La Okan de Julio en la Katolika Universitato de Lublino komencigis la kvardek unua somera kurso de la lernejo de la pola lingvo kaj kulturo. Partoprenos ĝin ĝis la fino de aŭgusto 130 personoj el 22 landoj de la mondo. Inter la studantoj estas personoj el tiaj usonaj akademiaj centroj, kiel Columbia University, Harvard University, Oxford University, aŭ The University of North Carolina. Kutime ĉirkaŭ 20% de la studantoj havas la polajn radikojn. La ceteraj interesiĝas pri la pola kulturo kaj lingvo. Estas studentoj de slava filologio, de internaciaj rilatoj aŭ politologio. En 2004 venis studentoj kiel tradicie ĉefe el Usono kaj Kanado, sed krome el la okcidenta Eŭropo, Japanio, Tajlando, Bolivio. Inter la lekciantoj estas profesoroj de la Lublina Katolika Universitato kaj aliaj polaj altlernejoj, ankaŭ eksterlandaj lekciantoj. Krom la tradicia lingvo instruado, studantoj povas elekti prelegojn pri la pola historio, literaturo, muziko aŭ filmo. En la programo estas ankaŭ dancokursoj kaj renkontiĝo kun la pola folkloro. Semajnfine la studantoj havas la okazon konatiĝi kun la vidindaĵoj de Pollando, vizitante tiajn urbojn kiel Krakovo, Varsovio, Sandomierz, Zamość kaj Kozłówka. Por plimulto de la lernantoj la kurso estas la unua kontakto kun Pollando, al kiu ili ofte revenas en postaj jaroj, evoluigante kontaktojn profesiajn, sciencajn kaj personajn.